โอเคจะต่อกับช่วงที่2นะครับตอนนี้มาถึงข้อ B นะครับอันนี้เกี่ยวกับภาพเปรียบเทียบที่พระเจ้าได้ใช้ธรรมชาติสอนเราถึงแผนการของพระเจ้าข้อต่อไปนะครับซาดูดีบทที่1ข้อ1ถึง3นะครับเราเห็นการเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนกับต้นไม้กับแม่น้ำนะครับซาดูดีบทที่1ข้อ1ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมคนอธรรมหรือว่าคนที่ไม่ชอบธรรมคือคนที่ไม่เชื่อเราเป็นคนชอบธรรมในพระเจ้าอันนี้พูดถึงความชอบธรรมที่แท้จริงก็ใช่บางคนอาจจะดูว่าเป็นคนชอบธรรมทำตามกฎหมายทำตามศีลธรรมของเขาแต่เขาไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าบางทีคำแนะนำของเขาจะดูดีมากแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อเขาจะไม่รู้จักแผนการของพระเจ้าไม่รู้นัยบายของพระเจ้าไม่รู้จักพระคุณนั้นและคำพูดของเขาก็อาจจะดูว่าเป็นคำพูดที่ชอบทำก็ได้อย่าถูกหลอกนะครับซาตานทำให้สิ่งที่ชั่วร้ายก็ดูเป็นสิ่งที่ดีนะครับและความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยการเยาะเย้ยก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งในแผนการของพระเจ้าบางทีในการสอนผมเองอาจจะประชดคนนี้คนนั้นอะไรกันนะให้เราเห็นภาพในเมื่อเราเห็นคนอื่นทำผิดพลาดไปเราไม่ต้องไปนินทาไม่ต้องไปจัดเขาแต่เราต้องประเมินประเมินคือเรามองดูว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนบางทีเราหาคู่ชีวิตหรือว่าลูกของเราต้องไปโรงเรียนที่ไหนหรือเราอยากจะไปทำงานที่ไหนทำงานกับคนไหนแม้แต่คนที่เราคิดว่าคนนี้น่ารักก็น่าจะรับมาเป็นเพื่อนแต่เราก็ต้องประเมินชีวิตเขาประเมินความคิดของเขาไม่ใช่ว่า judge ภาษาอังกฤษมีคำว่า discern d i s c e r n discernคือสามารถแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีและเราสามารถคุยกับคนหนึ่งจะได้รู้ว่าความคิดของเขามันจะไปแบบไหนคนนี้จะนำพระพรมาถึงชีวิตเราหรือเขาอาจจะดึงให้เราไปจากทางของพระเจ้าก็ได้
แล้วถ้าเป็นคริสเตียนนะคะ
คริสเตียนแบบไหนครับ
หมายถึงว่าเป็นผู้เชื่อด้วยกันแล้วเกิดว่าเขาทำบาปอย่างที่อาจารย์พ
ูดถ้าคริสเตียนทำบาปสมมติเป็นเพื่อนของเรานะไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เรารู้จักเขาแล้วรู้ว่าเขาทำบาปถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทก็อาจจะเตือนเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราในที่สุดเราก็คงจะต้องอยู่ห่างๆเราพยายามนุนใจเขาสอนเขาเรื่องสารภาพบาปก็ได้รู้เรื่องว่าบาปของคุณแก้ปัญหาได้นะแต่ในที่สุดถ้าเขาไม่เชื่อฟังก็คงจะเป็นคนที่ไม่สนใจที่จะโตขึ้นไฟวิญญาณเราต้องการอยู่กับคนที่โตขึ้นไฟวิญญาณพร้อมกันเราจะได้ไปด้วยกันนุนใจกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน
แต
่ไม่จัดนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เข้ารวมนมัสการด้วยกันหรือเข้าที่โบสถ์ด้วยกันแต่เวลาของเราที่เราอาจจะเคยใช้แบบในเรื่องส่วนตัวของเขาสมมติเป็นเพื่อนที่เราเข้าโบสถ์มาเป็นหลายปีใช่ไหมเราก็ยังนั่งกับเขาก็ได้นั่งด้วยกันได้แต่ปัญหาคือในเมื่อเขาเล่าปัญหาของเขาจนเราเสียเวลาอันนี้อย่างหนึ่งสองคือความคิดของเขาจะมีอิทธิพลต่อเราได้สมมติเราโตมากกว่าเขาพูดถึงฝ่ายวิญญาณเนาะซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะจัดเขาไม่ได้โตแต่เรารู้ว่าเขามีปัญหาเราก็อาจจะรับฐานะในการเป็นพี่เลี้ยงว่าจะพยายามแนะนำเขาแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราก็เสียเวลา
แยกแยะ
ต้องแยกแยะว่าคนไหนที่สมควรใช้เวลากับเขา discern ใช้คำว่า discern ดีกว่าประเมินเขาจริงๆแล้วในที่สุดนะในประสบการณ์ของผมในที่สุดเราจะเบื่อครับคนแบบนั้นที่เขาจะเล่าปัญหาตลอดแล้วก็เราเห็นว่าเขามีปัญหาเยอะคือเขากำลังจะรับการตีสอนจากพระเจ้าซึ่งเราไม่อยากจะอยู่ใกล้คนแบบนี้ นาะแต่ในที่สุดยังไงก็คงจะเบื่อแล้วก็อีกอย่างนึงต้องระวังนิดนึงการสงสารบางทีเราก็สงสารคนที่มีปัญหาแต่เราต้องดูว่าคนนั้นมีปัญหาเพราะอะไรและส่วนใหญ่ปัญหาที่มีในชีวิตเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดการที่เราเย่อหยิ่งการที่เราไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าถึงได้เกิดปัญหาในชีวิตในพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าเราต้องสงสารคนนี้คนนั้นเราต้องช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเราแต่ถ้าเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้ไปตามทางของพระเจ้าเขาต้องมีปัญหานั้นแน่และถ้าเราพยายามช่วยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าปัญหาคืออะไรเขาอาจจะยอมรับแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วและในเมื่อปัญหาของเขามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะการตัดสินใจผิดพลาดและเพราะการที่พระเจ้าตีสอนเขาเราจะไปสงสารเขาทำไมนะครับไม่ใช่ว่ามันกับอาจจะบางที่ดูแบบเราเข้าเลยใจแข็งหรอที่ว่าเราไม่เห็นแก่ปัญหาของเขาเราต้องมีใจเมตตากับคนที่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่น่าจะรู้เรื่องมากกว่านี้แล้วเราก็ไม่ต้องสงสารพวกเขา
เขาไม่อยากเดินออกจากปัญหา
ใช่ครับอ
ยากอย
ู่
ที่เดิม
ครับ
ก็ไม่แก้ปัญหา
สดุดีบทที่1ข้อ2นะครับแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาคนที่ดำเนินตามพระราชบัญญัติของพระเจ้ามีความสุขแต่คนเย่อหยิ่งไม่มีความสุขเพราะเขาอยู่ในทางของเขาไม่ใช่ทางของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะบอกสักกี่ครั้งคุณต้องเชื่อฟังพระเจ้านะถ้าเชื่อฟังพระเจ้าคุณจะไม่มีปัญหาแบบนี้ตราบใดที่เขาไม่เอามันก็เป็นปัญหาของเขาอย่าให้มันเป็นปัญหาของเราเพราะว่ามันจะดึงความสุขของเราไปเขาคนที่จะมีความสุขนั้นคือตรายตรงถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนคำว่าตรายตรงนะครับใช้คำหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับ meditate เนาะถ้าบอกคำนี้กับฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็นึกถึงว่าแบบไม่ต้องนั่งแบบนี้นั่งสมาธิแต่ meditate ที่ก็ตรายตรงนั่นแหละคือได้นึกถึงสิ่งที่เราได้เรียนมาสำหรับคริสเตียนในยุคคริสตจักรนะครับภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องนึกถึงยอห์นบทที่14ข้อ26ที่พระเยซูได้สัญญาว่าพระเจ้าพระบิดาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้เรียนถึงพระคำของพระเจ้าและให้เราได้ระลึกถึงคำเหล่านั้นซึ่งระลึกถึงก็เมดิเทตนั่นแหละตรายตรองใคร่ครวญถึงพระคำของพระเจ้ากลางวันและกลางคืนมาถึงข้อที่3นะครับเขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลตามฤดูกาลคือในแต่ละการทดสอบและการทดลองใจเอาพระคำของพระเจ้ามานั้นเป็นเวลาเกิดผลของพระคำนั้นซึ่งในช่วงวันอาทิตย์ประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็พูดถึงการเกิดผลที่พระเยซูได้สอนในมาระโกบทที่4นะครับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณในที่สุดพระเจ้าหวังว่าจะได้เกิดผลและใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง
เหี่ยว
แห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นนะคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าชีวิตจำเริญขึ้นนั่นหมายความว่าการศึกษาก็ได้ดีการงานในบริษัทเราก็ต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งเงินในบัญชีต้องมากยิ่งขึ้นต้องมีบ้านใหญ่ขึ้นมีลูกหลานมากยิ่งขึ้นนี่ตามความคิดของคนโลกนี้การจำเริญขึ้นดูโยบเป็นตัวอย่างเขาจำเริญขึ้นในเวลาที่กำลังจะเข้าถึงการทดสอบของเขาพระเจ้าเอาทุกอย่างไปจากชีวิตของเขาสุดท้ายไม่มีอะไรครับแต่เราต้องมองว่านั่นเป็นการจำเริญขึ้นของโยบเพราะโยบกำลังจะเกิดผลทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามาเช่นคนงานของเขาตายแล้วก็มีพวกโจรก็เอา ทรัพย์สมบัติของเขาไปพวกแกะพวกวัวของเขาว่าไปหมดโยบก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นผลเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้เพราะพระเจ้าก็ควบคุมสถานการณ์ควบคุมประวัติศาสตร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นผลโยบก็ได้ข่าวว่าครอบครัวของเขาลูกชายลูกสาวก็ตายเพราะมีพายุเข้ามาแล้วก็บ้านพังตายทุกคนโยบก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่อาจจะบอกว่าลูกก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วและพระเจ้าก็ทรงควบคุมประวัติศาสตร์คนจะมองว่าโอ้ยโยบเป็นคนที่น่าสงสารแต่จริงๆไม่ต้องสงสารโยบเพราะโยบกำลังมีชีวิตที่จำเริญขึ้นกำลังเกิดผลมากยิ่งปัญหามากมายยิ่งปัญหาหนักแค่ประโยคพระคำของพระเจ้านำมาใช้แค่ใช้ความคิดใน positive volition คือ V บวกนะครับก็เป็นพระพรมากไม่ใช่แค่สถานการณ์นั้นหรือตอนนั้นแต่ตลอดนิรันดร์ก็ถูกถือว่าเป็นผลที่ไม่มีวันสูญหายไปอะไรอีกก็เรื่องสุขภาพในการทดสอบที่2ที่ซาตานก็ลงมาเนาะที่โยบสุขภาพก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงจนในที่สุดก็นั่งอยู่ในขี้เถ้าแล้วก็เอาเศษถ้วยอะไรเนี้ยขูดขูดขูดขูดไปน่าสงสารที่สุดในโลกจากคนที่เป็นคนที่อาจจะร่ำรวยที่สุดในละแวกของเขากลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดภายในไม่กี่วันเรามองว่าน่าสงสารแต่โยบเองก็คงจะคิดว่าอย่ามาสงสารผมเลยแม้แต่ภรรยาก็เข้ามาก็ทดลองใจโยบที่ภรรยาก็บอกว่าจงแฉ่งพระเจ้าแล้วก็ให้แฉ่งพระเจ้าแล้วตายซะถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับก็จะโมโหแล้วจะด่าภรรยากลับใช่ไหมเกิดการทะเลาะกันอะไรแบบนี้แต่โยบก็ต้องบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้พระเจ้าก็เอาไปหลักการของเรานะครับทุกอย่างที่เราได้มาจากพระเจ้าและถ้าสิ่งนั้นหายไปจากชีวิตแม้แต่อาจจะมีขโมยเอาไปแต่ต้องมองว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นโยบก็เข้าใจในหลักการนี้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์ควบคุมเหตุการณ์ที่เขาอยู่พระเจ้าก็ให้มาแต่ก่อนรวยมากครอบครัวดีสุขภาพแข็งแรงเมียก็น่ารัก ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่จากที่ภรรยาบอกว่าจงแช่งพระเจ้าแล้วก็ตายเถอะนี่เป็นคำสุดท้ายที่เราได้ยินจากภรรยาจากนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเดินออกไปจากชีวิตมั้ง
ภรรยาตายก่อน
เราไม่รู้จริงๆคำนี้ไม่บอกนะไม่มีเขียนแต่ในที่สุดโยบก็แต่งงานใหม่ไม่ต้องสงสารโยบนะครับเข้าใจว่าลูกก็ประมาณเท่าเดิมหรือว่าสองเท่าสองเท่าแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงวัวอะไรแบบนั้นมากกว่าสองเท่าทุกอย่างก็สองเท่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการตีสอนจากพระเจ้าหรือการทดสอบไม่ต้องสงสารเพราะคนนั้นอยู่ในมือของพระเจ้าถึงแม้ว่าเขารับการตีสอนอย่างหนักหรือว่ารับการทดสอบอย่างโยบกำลังจะเกิดผลมากเราไม่รู้เบื้องหลังเราไม่รู้ว่าทำไมคนนี้กำลังจะทนทุกข์ขนาดนี้และอย่าลืมนะครับว่าการทดลองใจหรือการทดสอบไม่ได้มาผ่านการทนทุกข์ตลอดแต่ก็มาผ่านความเจริญขึ้นด้วยเราเห็นคนที่ร่ำรวยมากอย่าไปสงสารเขา นะ อย่าไปอิจฉา นะแล้วก็เห็นคนว่าทนทุกข์มากอย่าไปอิจฉาเขาด้วยโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นจากธรรมชาตินะครับเราดูจากสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3นั้นต้นไม้กับแม่น้ำต้นไม้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็เหมือนกับคริสเตียนที่ผูกอยู่กับพระคำของพระเจ้าแล้วจะได้เกิดผลมากยอห์นบทที่10ข้อ28นะครับเราได้เห็นการเปรียบเทียบผู้เลี้ยงแกะกับแกะผู้เลี้ยงแกะนั้นคือพระเยซูคริสต์แล้วก็เราเป็นแกะของพระองค์นะครับ ที่พระเจ้าทรงสอนผ่านธรรมชาตินะครับแกะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแกะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็ต้องมีผู้เลี้ยงแกะถ้าผู้เลี้ยงแกะดูแลอย่างดีก็จะได้เกิดผล
คือมันจะมีขนแกะ
ที่ผู้เลี้ยงแกะก็จะเอามาขายแล้วก็เราโตมาอ้วนๆนะผู้เลี้ยงแกะก็สามารถเอาไปทำเป็นกำไรได้นะครับแต่แกะก็ไม่สามารถดูแลตัวเองเข้าใจว่าแม้แต่จะหาน้ำก็ไม่ได้ถ้าสมมติแกะอยู่หลังภูเขาอาจจะมีแหล่งน้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขามันก็ไปไม่ถึงถ้าไม่มีใครพาพวกเขาไปถึงที่นั่นก็ตายเพราะหิวน้ำต้องมีผู้เลี้ยงแกะแล้วก็ในยอห์นบทที่10ข้อ28นะครับก็พูดถึงชีวิตนิรันดร์หรือว่าอาจจะเรียกว่าความรอดนิรันดร์นะครับตอนนี้จะดูที่ข้อนี้นะครับยอห์นบทที่10ข้อ28ที่บอกไว้ว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นและแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดสามารถแย่งชิงแกะจากมือของเราได้อันนี้เป็นภาพ eternal security eternal แปลว่านิรันดร์ security แปลว่าความปลอดภัยพระเยซูรับรองว่าไม่มีใครสามารถดึงความรอดนิรันดร์ไปจากเราได้เรามีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์โอเคนั้นข้อยอห์นบทที่10ข้อ28โอเคยอห์นนะครับพระธรรมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความรอดกับชีวิตนิรันดร์ความรอดนิรันดร์ถ้าดูที่ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ8นะครับมีการเปรียบเทียบอันนี้เรื่องการเกิดผลของคริสเตียนบางทีก็จะมีการเปรียบเทียบในพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องความรอดบางทีก็ความรอดนิรันดร์หรือความปลอดภัยนิรันดร์บางทีก็เรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลความรอดกับความรอดนิรันดร์หรือว่าความปลอดภัยนิรันดร์ก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เฟสหนึ่งการเกิดผลต้องเกิดขึ้นในเฟสสองของคริสเตียนต้องแยกที่ผมต้องเน้นเนาะเพราะว่าบางคนคิดว่าเราต้องเกิดผลมากถึงจะรอดได้เกิดผลที่นี่คือเราต้องเลิกทำบาปที่เราได้ทำต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อในที่สุดพระเจ้าก็จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราไม่ใช่นะครับคือเรารอดก่อนแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็รอดแล้วครับซึ่งยอห์นบทที่10ข้อ28ก็พูดถึงรอดแล้วก็ได้รอดนิรันดร์แล้วก็จากนั้นก็เข้าถึงเฟส2อันนี้ก็ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8เท่าองุ่นแท้และกิ่งที่เกิดผลถ้าดูในเว็บไซต์นะครับ worldwideweb.ibdoctrine.orgแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปที่บอกว่า Max Klein Ministries นะครับก็จะมีหนังสือของ Max Klein หนังสือเล่มสัมพันธภาพกับพระเจ้าเล่มที่1นะครับอาจารย์ Max ก็ได้อธิบายชัดเจนนะครับตามแต่ละข้อยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8มันจะมีข้อ1ที่พูดถึงว่าพระเจ้าจะริดกิ่งแล้วก็โยนไปในฝ่ายบางคนคิดว่าโอ๊ยเราเสียความรอดไปเพราะว่าเราถึงโยงไปในบึงไฟก็ไม่ใช่นะครับดูที่อาจารย์แม็กได้เขียนก็จะได้เข้าใจนะครับมาถึงข้อที่4นะครับพูดถึงการที่พระเจ้าก็ให้เหตุผลตามภาพเปรียบเทียบในพระคัมภีร์นะครับมีสัญลักษณ์และเทศกาลภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า festivalอีกคำหนึ่งสำหรับ festival นั้นคือ holy days นะครับก็กลายเป็น holidays holy day วันศักดิ์สิทธิ์คำว่า holy แปลว่าบริสุทธิ์หรือว่าศักดิ์สิทธิ์ภาษาอังกฤษคำว่า holiday ที่แปลว่าวันหยุดก็มาจากคำว่า holy day คือสมัยก่อนนะครับวันหยุดทุกวันหยุดก็ต้องมีเทศกาลทางศาสนาถึงได้เรียกแบบนี้เราก็ได้เห็นว่า ในพระคัมภีร์พระเจ้าก็ใช้พลัพลาและเครื่องของพลัพลาในการที่จะสอนเราเรื่องเกี่ยวกับความรอดและแผนการของพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยววันหลังก็อาจจะมีโอกาสเราจะได้เข้าใจถึงสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับหรือว่าสิ่งเหล่านี้ผมไม่ลืมนะที่ผมเคยสอนเกี่ยวกับฮีพันธสัญญาฮีพันธสัญญานั้นนะครับทำด้วยไม้เขาเรียกว่า acacia wood ไม้ชนิดหนึ่ง
กระถิ่งเทศ
กระถิ่งเทศเหรอโอเคแล้วหุ้มด้วยทองคำคือฮีพันธสัญญานั้นแสดงถึงพระเยซูคริสต์ความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์โดยที่ว่าไม้นั้นได้แสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ทองคำที่หุ้มไว้ข้างนอกแสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบมีทั้งสองสภาพนี้อยู่ในกายเดียวกันเป็นผู้เดียวกันข้างบนนั้นก็จะมีทูตสวรรค์สององค์เป็นเครูปนะครับมีสี่บีที่มองลงมาทูตสวรรค์ข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมของพระเจ้าทูตสวรรค์อีกด้านหนึ่งเล็งถึงความชอบธรรมของพระเจ้าความยุติธรรมและก็ความชอบธรรมในหีบนั้นจะมี3อย่างมีพระบัญญัติของโมเสสเพราะว่าชนชาติอิสราเอลกบฏเขาไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของโมเสสนั้นพระบัญญัติของโมเสสก็เป็นสัญลักษณ์ของบาปแล้วก็จะมีกระบอกที่มีมานาอยู่ในนั้นแสดงถึงการที่พวกอิสราเอลก็ได้ปฏิเสธการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้าแล้วก็มีไม้ของอาโรนที่มีดอกไม้ออกมาก็แสดงถึงการที่ชนชาติอิสราเอลปฏิเสธการทรงนำปฏิเสธผู้นำที่พระเจ้าทรงประทานให้ทุกอย่างนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชนชาติอิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้าของอารอนที่ออกดอกได้ที่เขาจะมีประมาณว่าการแข่งขันเนาะว่าใครจะเป็นผู้นำใครเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นผู้นำของอิสราเอลที่พระเจ้าบอกเอาก็เอาไม้เท้ามาปักไว้ในดินแล้วตื่นตอนเช้าก็มีของอารอนมีดอกอะไรแบบนั้นอ่ะอ๋อชัดเจนละใช่ไหมก็ทุกอย่างนั้นก็อยู่ในหีบพันธสัญญาและในวันยอมคิปูร์หรือว่าเขาเรียกว่า Day of Atonement ปีละครั้งนะครับบุโรหิตหลวงต้องเอาเลือดของวัวลงหีบพันธสัญญานั้นอันนี้ได้เล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คือการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนในเวลาที่พระเยซูคริสต์รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปทูตสวรรค์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าที่มองลงไปเขาไม่มองถึงบาปเขามองถึงพระโลหิตนั้นมองถึงโลหิตเห็นเลือดพระเจ้าจะมองข้ามบาปอีกปีหนึ่งยอมคิปูร์ Day of Atonement คือวันลบล้างบาปจริงๆบุโรหิตหลวงก็ต้องเข้าไปสองครั้งสองรอบรอบแรกคือได้รับการลบล้างบาปสำหรับเขากับครอบครัวของเขานี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาเลือดมาอีกถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ฆ่าวัวอีกตัวหนึ่งก็เอาเลือดเข้าไปอีกไม่มีใครทำความสะอาดหีบนั้นนะครับหลังจากหลายปีมันต้องเละมากมันไม่สวยนะครับนะมันน่าจะสวยนะบางทีเราก็เห็นรูปภาพดูใน Google อะไรเนี่ยเขาจะจำลองมีดูดีทองคำอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันต้องดูเละด้วยเลือดเก่าๆ
แล้วเขาต้องทำทุกปี
หลายปีนะครับอันนี้เป็นเทศกาลของเขาก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าพระเจ้ากำลังจะใช้พลาใช้หีพันธสัญญาซึ่งอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด Holy of Holiesให้ชาวยูได้เข้าใจถึงแผนการความรอดของพระเจ้าถ้าเขาสอนให้ถูกต้องนะเขาจะได้บอกว่าทั้งหมดนี้ได้เล็งถึงพร ระผู้ช่วยให้รอดที่จะต้องเสด็จมาในอนาคตผู้ที่สอนคือพวกบุโรหิตนั้นต้องสอนให้ชัดแจ้งว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้เรารอดแต่เป็นการสอนคือชาวยูหลายคนก็เข้าใจผิดว่าแค่มาดูหรือว่าเอาเครื่องบูชามาถวายทำพิธีกรรมทางศาสนาเขาคิดว่าจะรอดแบบนั้นก็ไม่ต่างกับคนที่เข้าโบสถ์หรือว่าเข้าวัดหรือว่าทำพิธีกรรมของศาสนาของเขาคิดว่าเราทำแบบนี้เราจะรอดพระเจ้ารักเราเพราะเราทำแบบนี้มันไม่ใช่ครับมันเป็นแค่การสอนซึ่งพวกบุรุษเหตุนั้นก็ต้องสอนให้ชัดเจนครับ
ไม่ใช่เราแบบเราจะแบบว่าด
ี
ข
ึ้
นหรืออะไรอ๋อ
ใช่คร
ับ มันเป็นการสอนให้เ
ราก็เป็นการระลึกถึงการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ขนมปังให้เราระลึกถึงความเป็นมาของพระเยซูแล้วก็พระราชกิจของพระเยซูนำองุ่นเล้งถึงการที่พระเยซูไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขนพิธีวันลบล้างบาปคนก็ต้องนึกถึงว่าโอ้ในอนาคตพระเจ้าก็จะประทานคนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังสัตย์ซื่อถึงแม้ว่ายังไม่เห็นพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาแต่รู้แน่ว่าจะต้องมีวันหนึ่งอย่างเราเองก็เรามองว่าจะมีวันหนึ่งแน่ๆที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นท่าทีเดียวกันสำหรับคนที่เชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อพ่อแม่อาจจะบอกว่าเราต้องไปที่พระวิหารนะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกบุรุษก็จะฆ่าวัวเอาเลือดเทไว้ที่หิพันธสัญญานั้นถ้าลูกไม่ไปพระเจ้าจะไม่ชอบพระเจ้าไม่อวยพรอาจจะคูไปแบบนี้ก็ได้ อันสุดท้ายนะครับที่พูดถึงในข้อ4นะครับที่พูดถึงสัญลักษณ์และเทศกาลนะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ14พระเจ้ากำลังแต่งตั้งการเวลาเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนิดนึงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะต่อกับข้อนี้นะครับที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงให้มีดวงสว่างบนพื้นบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืนและเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญและที่กำหนดฤดูวันและปีต่างๆคำว่ากำหนดดูดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูถ้าคลิกเข้าไปก็จะเห็นนะครับคำนี้น่าจะเป็นโมเอตโอเคเราเห็นนี้นะครับที่ใช้คำว่าฤดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ properly an appointment that is a fixed time or season specifically a festival เทศกาลที่พระเจ้าทรงให้มีดวงอาทิตย์แล้วก็ตามฤดูกาลของมันมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แม้แต่ดาวในท้องฟ้ามันก็อยู่ในระบบของมันไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อว่าเป็นปฏิทินใหญ่ที่อยู่บนท้องฟ้าจะได้เห็นว่าในวันไหนที่เราต้องฉลองหรือว่าระลึกถึงเทศกาลพาสกาเทศกาลยอมกิเพอเทศกาลเพนทาคอสอะไรแบบนี้ก็จะมีฤดูกาลดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์กับดวงดาวสมัยนี้นะครับก็ใช้นาฬิกาใช้ปฏิทินสมัยนั้นคือในเมื่อก่อนที่มีนาฬิกาเขาก็ต้องดูเอาเข้าใจว่ามันเป็นแผนกของพวกบุรุษเหตุมีงานเฉพาะของพวกเขาต้องดูปฏิทินตลอดเพื่อว่าเขาจะได้ทำเทศกาลหรือว่ามีพิธีเมื่อไหร่ที่เขาจะต้องทำตามกฎของพระเจ้าก็จะทำให้ตรงเวลาของเขาไม่ใช่ฤดูก็อาจจะใช้คำนี้เป็นฤดูแต่ในบริบทนี้นะครับที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจคือมันเป็นเทศกาลมากกว่านะครับถ้ากลับไปดูนิดนึงนะครับจงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืนและเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญและที่กำหนดฤดูคือน่าจะเรียกว่ากำหนดเทศกาลต่างๆวันและปีต่างๆนะครับที่พระเจ้าส่งใช้ธรรมชาติไม่ใช่ว่าพระเจ้าก็แบบก็โยนดวงอาทิตย์ไปดวงจันทร์แล้วเขาบอกอ่ะไปตามเวลาของมันโดยที่ไม่มีเหตุผลมันต้องมีเหตุผลโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อ
พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้เข้าใจถึงพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราได้เห็นถึงแผนการของพระองค์ที่พระเจ้าทรงใช้ก็มีภาพเปรียบเทียบหลายอย่างเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงเหตุผลและการตัดสินใจของพระองค์ในการที่พระองค์ทรงควบคุมประวัติศาสตร์และได้สอนเราให้ได้เข้าใจถึงพระลักษณะและแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน